habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington
waa habeen talaado ah bisha agosto waa 22 sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16.19 mitirban iyo bogeena voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadhaynaya ibraahim xasan daandure iyo aniga oo falastiin axmed iimaan
doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo soo gebagabeeyey booqasho uu ku tegay dalka masar booqashadaasi saameyn ma ku yeelan kartaa mowqifkii dowladda ee khilaafka wadamada khaliijka iyo qatar
aad iyo aad buu samayn karaa waxaana jeliya waxa weeyaan labada dowladooda awal ina caawinaya xataa waxay ahayd dibunda caawin waxayan qatar iyo turkiga
waxaa kaloo aad maqli doontaan maxkamadda milatariga soomaaliya oo xukun dil ah ku riday dhallinyaro lagu helay inay ka tirsanaayeen al-shabaab dilna u geysteen qof nabadoon ah
in kow cabdiraxmaan ciise cali fiidow labo xasan cali xasan keerow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum hirowle heefow xuseen
waxaa kale ood maqli doontaan qaramada midoobay oo sheegtay in tirada caruurta qaraaxyada loo adeegsado ee nigeria ay 4 kordheen sanadkan
xubintii umuuraha maraykanka doodii gaabneed iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa galabta magacaabay wasiirka buuxinaya jagada wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dalka oo bannaanay tan iyo bishii may ee sanadkan markii uu geeriyooday wasiirkii xilkaasi hayay allah u naxariistay cabaas cabdulaahi sheekh siraaji ra-iisul wasaaraha ayaa wareegto kasoo baxday xafiiskiisa oo lagu baahiyey warbaahinta dowladda ku magacaabay injineer saadiq cabdulaahi cabdi inuu noqdo wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska wasiirka jagadan haye ayaa waxaa bishii may toogasho ku dilay mid ka mid ahaa askarta dowladda oo ilaalo u ahaa hanti dhowrkii qaranka ee markii dambe xilka laga qaaday nuur farax
madaxweyne trump ayaa u muuqday inuu maamulkiisa howlihiisii si caadiya u qabsanayo kadib 7 xasarada ah iyo weliba isku soo baxyo sida ololaha u samaysan oo ay taageerayaasha madaxweyne trump dhigayeen talaadada maanta ah ayay waxay ku qabanayaan magaalada phoenix ee gobolka arizona trump ayaa isku dayayay inuu kasoo gudbo hadalkiisii muranka dhaliyay 7 hore kadib markii uu cambaareeyey waxa uu ugu yeeray labada dhinac ee rabshadaha ku lugta lahaa kuwaasoo kale ahaa caddaanka cunsuriyiinta iyo dadkii kasoo horjeeday oo isku dhacay magaalada charlesville ee gobolka virginia madaxweyne trump ayaa u muuqday inuu iftiimiyey hadalka muranka dhaliyay xalay mar uu daah furayay siyaasadiisa cusub ee maamulkiisa uu ku wajahaya afghanistan trump ayaa si gaara aan u magacdhabin charlesville balse waxa uu yidhi ma noqon karno awood ammaanka dunida u taagan haddii aanan innagu midba midkeen kale aanu ammaan la wadaagaynin afhayeenka kongareska paul ryan ayaa sheegay shalay in trump uu samayn karay wax ka wanaagsan jawaabtii uu ka bixiyey isku dhacyadii charlesville
xogayaha gaashaandhig ee mareyka jim mats ayaa maanta sheegay in maalmaha kooxda daacish ay soo yaraanayaan jim mats ayaa warfidyaanada la hadlay ka hor inta aanu magaalada baqdaad ee caasimada dalkaasi ciraaq ugu bixin safar aan hore loo sii shaacin halkaas uu kula kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ciraaq xaydar al abadi ra-iisul wasaare abadi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in ay ka wada hadleen mattis iskaashiga dhinaca ammaanka iyo taageerada mareykanka ee ciidamada ammaanka ee dalkaasi ciraaq hogeeyaha gaashaandhigga ee mareykanka mattis ayaa waxa uu sheegay in xasilinta ciraaq aanay ahayn mid isla markaaba imaanaysa
كدب كدو واقستي سي حالي مدحوين ترام وكشاعي إن مرايكن كاي كاقو أنتهي أرمها أفغانستان إن يسي وضان أيا حقاياها قاشان ديقة جيمس ماتس وحا أمان تشاقة إن إيسان وليقو آن كقارن ترد عيدا مدى اللودر يدالك كويا لا كوفرت إيشيا ساقو كهد لايا بغداد أيا حقايا ماتس وحا أشاقة إن آن مركاسي ولا تشندونو تليها عيدا مدى قود إن مرايكن كجوسف دانفور كدبنا أي قاري دونان قو آن كو آدن تلوين كو بحيو دونالد ترامب ayaa qudbad uu xalay u jeediyay shacabka Mareykanka wuxuu kaga hadlay istaraatiijiyadda cusub ee Afghanistan iyo Koonfurta Asia. Trump ayaa sheegay in ka bixitaanka dhaqso ah oo Afghanistan ay ka baxaan ay abuuri karto marnaashiyo sababta in si dhaqsiyaha waddanka ay u qabsadaan kooxaha argagixisada. Madaxweynaha ayaa ogolaaday in ilaa iyo 4,000 oo askari oo dheeri ah oo Mareykan ah loo diro Afghanistan, sida ay sheegeen ilo wareedyo aan la shaacin.
Iran afar qof ayaa ku dhimatay todoba karan oo ay ku dhaawacmeen dagaal markale maanta ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galguduud. Dagaalkaasi ayaa wuxuu u dhaxayaa sida wararku ay sheegeen maleeshiyo deegaanka iyo kuwo kale oo ka tirsan ururka Ahlus Sunna wal Jamaa. Wararka aan ka helayno deegaankaasi ayaa tilmaamaya in dagaalka uu ku lug leeyahay siyaasad. Wariyaha Cabdiwaxid Macalin Saaq ayaa warbixinta nooga soo diray galkacyo.
Dagaalka oo markale dib uga bilowday deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud ayaa sababay qasaare dhimasho iyo dhaawac bale, waxana dagaalkan uu u dhixiyay dadka deegaanka Xiraale iyo kooxda Ahlus Sunna ee ka arimisa qayb ka mid ah gobolka Galgaduud. Wararka laga heliyay dadka deegaanka Xiraale ayaa sheegaya in qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay dagaalka maanta markale dib uga bilowday Xiraale uu gaarayo ilaa 4 ruux oo dhimasho, halka dhaawacana lagu sheegay ilaa 10 ruux oo isugu jira dhinacyadii dagaalantay. Abdirsaaq Xasan Maxamed waxa uu ku sugan yahay Xiraale, VOA da ayuu uga waramayaa sida ay wax uga dhaceen deegaanka Xiraale.
Walaal degmo ayaa aan baa ka maqlay dagaal baa ka jiray. Dagaalkaas oo dhaxeeya dadka deegaanka iyo nidaamka antara la baxay oo fariisinta guraal iyo dhismareerta. Ilaa hadda la kulli xabad waa socota. Nidaamada dowladda magaalada ka socda, nidaamada dowladda oo bariga. Qasaar waa jira laakiin tirkoob rasmi ma aha iyo kabaahiya tirkoob ku rasmi ah laakiin qasaar waa jira. لكن هذا انتقال مباسة حبب مباسة طول الله وصارنا الله
dagaalka oo muddo 2 toddobaad ka badan ka taagan deegaanka Xiraale ayaa salka ku haya gacan ku haynta deegaanka Xiraale oo kolkii hore ay maamuli jireen culimada Ahlus Sunna. Saaxiibtay dadka deegaanka ayaa ka hor yimid kooxdii gacanta ku haysa Xiraale, waxaana khilaafka labada dhinac uu isu bedelay gacanka hadal sababay qasaare soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida, waxaana iska hor imaadidii ugu dambeeyay ee dhacay dadka ku dhintay ku jira haween iyo caruur. Abdi Waahid Macalin Nisaaq, VOA, Galkacyo.
Soomaaliya ayaa maanta 2 dhalinyaro ah ku xukuntay dil kadib markii lagu helay inay ka dambeeyeen dilkii bishii November ee sanadkii hore loo geystay mid ka mid ah nabadoonnada ka qayb qaatay soo xulista ergooyinka ka qayb galay doorashada Soomaaliya. Maxkamaddaasi iyo qarax ka dhacay agaarka X Control ee Balcad waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha Axmed Xasan Culaad.
Kolayo gaadiid oo ay wateen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta iyo qaraxa lagu la eegtay agagaarka wadada X Control ee Balcad dhinaca waqooyi ee magaalada Muqdisho. Qaraxani lala eegtay ciidamada AMISOM ayaa la sheegay inay waxyeelo ay ka soo gaartay qaar ka mid ah gaadiidka ay wateen ciidamada AMISOM iyo dad rayid ah oo maray wadadaasi X Control ee Balcad. Qof goob jooga ahaa ayaa idaacadda VOA u sheegay inuu arkay dhimashada hal qof oo rayid ah iyo 3 kale oo dhaawac ay soo gaartay. Ciidamada AMISOM ayaa inta badan kolay ahaan isu raaca markii ay u safrayaan dhinaca gobolada, gaar ahaan gobolada ku teesan magaalada Muqdisho, waxaana qaraxyo lagu la eegtaa inta ay socdaan wadooyinkaasi. Dhinaca kale, maxkamadda ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta dil toogasho ah ku xukuntay 2 qof oo eedaysan ah oo la sheegay in ay horey u dileen nabadoon hiloole xeefo xuseen oo ka mid ahaa nabadooladii wax ka soo doortay xildhibaanada dowladda federaalka ee soomaaliya xukunkani maanta ay maxkamadda ciidamada ay ku riday labadani qof ayaa waxaa ku dhawaaqay xuseen cabdiraxmaan aadan oo ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda ciidamada darajada koowaad
markay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacayay eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamaddu waxaa u caddaatay in kow cabdiraxmaan ciise cali fiidow labo xasan cali xasan keerow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum hirowle heefow xuseen ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi fow
axmed xasan colaad v o a muqdisho
subax walba ku wahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee mitrband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee mitrband wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiyaha kala soco idaacadda v o a
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxa uu soo gebagabeeyey maanta booqasho laba maalmood aheyd uu ku tegay dalka masar intii uu masar joogay ayaa madaxweynaha waxa uu kulamo la yeeshay madaxweynaha masar cabdulfataax al sisi sheekh asar iyo jaaliyadda soomaalida ee dalkaasi war ka soo baxay madaxtooyada masar ayaa waxaa lagu sheegay in masar ay soomaaliya ka taageerayso dhinaca dhismaha ciidanka iyo la dagaalanka argagixisada booqashada madaxweynaha soomaaliya ee masar ayaa waxa ay ku soo beegantay xilli soomaaliya ay mowquf dhexdhexaadnimo ay ka taagan tahay khilaafka waddamada khaliijka carabta iyo qatar oo masar ay dhinac la jirto haddaba booqashada saameyn ma ku yeelan karaysaa mowqifka dowladda su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa wariyeena maxamed colaad xasan waxa uu weydiiyey ambasador cabdulaahi kongo oo muddo dheer isagoo kasoo shaqeeyey jaamacadda carabta haatana ku sugan dalka imaaraadka carabta
dalkana carabta labada dowladood midna xagga siyaasadda ka xukunto midna xagga dhaqaalaha ka xukunto waa sacuudiga iyo mamlakada carabiya sacuudiya iyo masar weeye labaduna haddaynu soomaali nahay midna dee ilaa maalintii four powerka afartii dowladood ee soomaaliya italy at that time soomaaliya la odhan jiray waa dowladii qurahaydee ka dagaal ilaa uu ku dhintay ninkeedii mumasilka ahaa in aan ummadda aan laysor taageen aan la baabiinin inay xurriyad hesho kii jaamacada carabiya aad iyo aad bay noo caawisay masaaridu leanno haddaanay masaaridu nacawin meel lamaa nugaadin wax badan oo dowlad marka hore dad kasoo horjeeday iyagaa aad iyo aad noo saaciday iyo sacuudi labaduba labada dowladood waxay inoo qabaan inaynu ama xagga dhulka aynu muhiim strategy aynu nahay ama inaynu ummadda ugu dhow ahaan ee afrika carab inagii suudaan uun aynu isku mid nahay marka waxaan leeyahay anigu visitkan madaxweynuhu xaggaa tegay imika waxaan isleeyahay khasaare ma noqonayo oo waxaan isleeyahy waa laga faa'idsanyahay laanno sacuudiga markaynu jaalan gareyn dee xoolaheeni baynu jaalan gareyn iyo tijaaradeedii baynu jaalan waxa weeye maslaxadda innaga soomaali waxay inoo ahaan lahayd aydiil ahaan lahayd iyagoo wada socda waan iska hor iman waxa weeyaan an waxay la tahay endku wuxuu ku dambayn doona waxa weeyaan sida ay la eeg tahay masar waa iyadaa la yidhi bal nimankan imika la bal hadda mashraca geliyo eeg hadda ilaa intay ku jiraan oo kasoo jar meesha
inkastoo ay ku abtirsanayeen ururka jaamacadda carabta oo dad carabad carbeed ay Soomaalidu inta badan sheeganayeen, haddana dadka wax dhaliilaa carabta dhaliilaa waxay leeyihiin xilligii colaadaha Soomaaliya ka jireen sidii carabtu laga filayay oo ugumaana heelin Soomaalida sida Falastiiniinta ay ugu heliyaan oo kale hadii jeeraale ay u garab taagan yihiin. Booqashada hadda u dambeysay waxay ku soo aadaysaa xilli carab jaamacadda carabtu ay hadal hayso in Soomaaliya loo qabanayo shir oo dib u dhisis oo Soomaaliya lagu taageerayo. Marka khilaafkan ka dhaxeeya Qatar iyo wadamada Sacuudiga horkacayo oo Masarna ay ku jirto, saameyn intee le'eg ayuu ku yeelan karaa natiijada laga filan karo shirka Soomaalida loo qabanayo jaamacadda carabtu ay qabanayso? Ma saameyn karaa?
Aad iyo aad buu saameyn karaa. Waxaana ku dabiile wax weeyaan labada dowladooda awal ina caawinayay waa waxay ahayd dowladda caawin waxayan Qatar iyo Turkiga labadiina maanta waa isku mid, waanay ka soo horjeedeen afartan dowladooda kale. Marka waxaan isleeyahay de kolle xadudaad qaadeed horu u socota kolle ama khasaare ama dinsi ku keenaysa ama faa'iido. Waxaan isleeyahay tan waxay ahayd maalintii horeysay in si wanaagsan looga fikiro. Waxaan imika isleeyahay inuu madaxweynaha Farmaajo iyo culkiisu ay ka noqon doonaan hadalkii ay qaateen oo ay raaci doonaan aqlabiyadda ama majoritiga dowladaha carab, laanno majority wuxuu jiraa xaggan kale. Kolley siyaasaddu marmari buu kaliftaa inaad layn cad marto oo aad ku dhiirato wax kastaaba yaal.
Laakiin Soomaaliya oo keliya maa Cabdullaahi, wadamo kale jira oo iyagoona dhexdhexaadnimada qaatay, haddii wadamadii carabta ee walaalaha ahaa ee dirirayay dhexdhexaad laga noqdo, wax ku jaban baa jira oo Soomaaliya
kuleeyahay? Waxa dhibaata ii keenaysa kolley kol wax dhibaata ah ama xagga sumcada ha ahaadeen ama wax kale ha ahaadeen way ii keenaysa. Waan jeclaan lahaa iyagoo ishaysta ama aynu kale haddaynu kala dhexgeli karayn aynu kala dhexgalno. Laakiin halka imika maraysa baan meesha yahay inuu ah waxay kuu kalifaysa inaad mid u qaadato.
Marka waa laba daran mid dooro, waa laba daran mid dooro,
waa laba daran mid dooro.
Kaasina wuxuu ahaa ambassador Cabdullaahi Kongo oo haatan ku sugan dalka isu taga ee Imaaraadka Carabta oo khadka telefoonka ugu waramayey wariyahana Maxamed Culaad Xasan.
san fiid wanaagsan dhigistaal meel walba aad nagala socotaan. Afar qof ayaa u dhintay ku dhawaad 15 kalena way u liitaan kadib markii sida la sheegay ay biyo ka cabeen ceel ku yaala deegaanka lagu magacaabo Timirshe ee gobolka Bari. Hal qoys oo ka kooban 5 ruux oo 3 ka mid ah ay caruur yihiin ayaa la sheegay in la geeyay isbitaalka Bilcil ee magaalada Carmo. Dadka ku sumoobay ceel biyoodkan ayaa ah kuwa reer miyiga ah oo ku noola buuraleyda Goolis ee gobolka Bari oo ay adag tahay in gaadiidka uu maro. Wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa isbitaalka Bilcil kula kulantay dhaqaatiirta ku howlanayd daweynta dadkaasi, waxayna ka wareysatay Dr. Maxamuud Yusuf Maxamed oo ka qayb galay daweynta dadkaas.
Anaga saaki saacadu markay ahayd 11:00 subaxnimo ayaa waxaan la keenay 7 qof oo aad u jiran. Markii aan baarana waxa la yiri waxay cabeen biyo sumaysan bay cabeen, aad bay 6 beri iyo 5 beri bay shumaayeen meesha ku bantagayeen. Maartay caafimaadkooduna aad buu liitaa. Wixii anu waan u qaban karo baan u qabanay, waa daaweynay maartay. Hawshooduna weli waa socotaa fariiqma qodna. Waxaan geynay cisaalka Maxamed Bilcil baan geynay, yacni halkaas hadda lagu dayoba ayaa maartay oo daawada socotaa.
Editore, imise qof ayaa tirada guud dadka la sheegaya marka laga reebo 5 la keenay iminka Bilcil Hospital ee daaweynta ay ku socoto, dad ku dhintay ma jiraa?
Annaga dadkana loo keenay saaka waxay yiraahdeen waa 5 qof baa la keenay, laba qofna waa laga yimi maartay oo waa isku hal reer weeye. Waxaa meeshii la leeyahay waxaa ku harsan dad badan oo ilaa 10 gaaraya maartay, waxna waa ku dhinteen. Dadka dhintay 4 baa lagu sheegay, 4 ayaa waayay.
Editore, marka laga reebo daaweynta dadka iyo gurmadka ay dhakhaatiirta iyo dadka kaleba u fidiyeen, maxaa talaabo ah oo aad qaadeen meesha dadku ay la sheegayo in biyaha ku sumoobeen?
تاسو اسك عاداي waxa loo baahiyay meeshii in muxuu aha hay'adaha iyo wasaaradda caafimaadka dadka ku shaqeeyay inay tagaan meeshii in muxuu aha sababta keentay dadka inay suubaan maxay yihiin ma masuul meesha lagu shubayo ma waxyaalo kale meesha ka abuurmaya in muxuu aha eelkii la tago oo muxuu aha laga soo qaado maartii muxuu aha yaani wax biyo laga soo qaado la baaro oo la xaqiijiyo sababta dadkaas muxuu aha ay u xanuunsadeen oo ugu sababeen waxay tahay in la ogaado waa daruuri
وحقي عيل كاس حقي بكويا لادي توري واحد مغلع عيل اه عيلشا إيه سو جرينك اه انو ان ارن كان يكاد عيو داد كوي بييسو كسيمو بين مركا حقي كويا لعيل
عيل كاس وحقي كويا مندقة دا اولو تبرشا وحن اوجدا شاني افرتان كيلومتر بي اوجدا عيل كا تولادا محوها تبرشا اي اوجدا عيل كاس انو هوري واو وقون جري ومغل جري دور جربان تاقي وعيلشا مركي بيو ka dhamaadaan toga dadku ay qotaaneen oo biyo muu aha biyo ay ka cabaaneen muddo la cabo ilbaalyada
dadka iminka la sheegayo inay soo socdaan oo gawaaradu ay soo wado waa imisa tiradood
waa aad lagu soo wargeliyay 7 qof baa la soo wadaa maartii oo aad u liita
laakiin dad kale ma jiraan oo la sheegayo inay biyaha ku wax yeeloobeen
sida la sheegayo dad badan baa meeshii jira oo il daran ila meesho meel badiya baawurto ma taayo maarti lug baa lagu taga kuwa kan waxa laga soo qaaday maarti awr baa lagu soo qaaday waxa la keenay tibir shan la keenay
disore kiiska noocaana dadku inay biyaha ku sumoobaan ma markii ugu horeysay ay deegaamadan ka dhacdooba
anigu kolbe intaan madaqada joogay waa kiiska ugu horeeyay oo meesha tan ka dhaca oo aan la kulmay ka horse wali maanu maqlo
wariyeena Faadume Yasiin Jaamac ayaan warbixintaasi nooga soo dirtay deegaanka waa isbitaalka Bilcil ee Carmo day ku dhaafan wararkii barnaamijyada dhageystayaal VOA waxaad dib ugu la socon kartaa ciwaankeena internetka ee voasomali.com madaxa ururka caalamiga ee lanqeyrta cas ayaa fariin u diray qaybaha ku dagaalamaya dalka Suudaanta Koonfureed in ay raadiyaan xal siyaasadeed oo lagu soo afjaro dagaalka muddada 3 sano iyo barka ah ka socda dalkaasi kadib markii uu soo gabagabeeyay booqasho uu ku tagay Suudaanta Koonfureed iyo dalka ay dariska yihiin ee Uganda wariyaha VOA da xal ma athmani ayaa warbixinta nooga soo dirtay Kampala wariyeena Ibrahim Hassan Danduray ayaa soo koobay
Peter Murer waxa uu hore u booqday dalal ay colaad ka taagantahay ee dunida oo ay ka mid yihiin Syria iyo Yemen wuxuuna sawir naxdin la ka bixinayaa waxa uu ku soo arkay dalka Suudaanta Koonfureed dadka dalkaas ku nool ayaa la weelood oo meel aad u gaajaysan waxayna ku tirsan yihiin cunto gargaar ah halka saddex meelood oo meelna ay barakeen madaxa lanqeyrta cas Moreira ayaa waxa uu sheegay in dib u noqoshada wada hadalku u yahay xalka kaliya
I have seen the alternative of it and the alternative of it looks bleak that's a continuation of the conflict it's
people waxaan arkay wax taasi ka bedelan oo umuqda waxun waana si wadida culada oo ah dad baqanaya isaaminaadu ka tagtay oo cararaya hatta milishiyadka ayaa iimaanaya oo ka cabsanaya inay dhintaan waxana milishiy kasta oo tuulo yimaada la iimaanaya ku xadgudubka shuruucda xaquuqda aadanaha marka tani ma aan xal aqbali karo
and so this is not an acceptable solution
alaad ka taagan dalka Suudaanta Koonfureed ayaa faraha ka sii bixisay tan iyo bishii July ee sanadkii la soo dhaafay markaasoo uu burburay heshiiskii awood qaybsiga ee madaxweyne Salva Kiir iyo hoggaamiyaha mucaaradka Riek Machar hay'adaha caalamiga ah ee u dooda xuquuqda aadanaha waxay sheegeen in qaybaha dagaalamaya ay geysteen tacadiyo ka dhana xuquuqda aadanaha sida dilal, afduub iyo kufsi ururka lanqeyrta cas waxa uu sheegay in tirada dadka la dhaawacay ee lagu daaweeyo isbitaalada ururku uu taageero si aada ay uga sarmartay sanadkii la soo dhaafay iyadoo ay sii socoto hanjabaadda lagu hayo shaqaalaha daryeelka caafimaadka ururku waxa kale uu sheegay in xubnaha qoysaska ee ku kala irdhoobay colaadda ay dib u mideeyaan ayna isu keenaan sanadkan tiradooda ay laba jibaarantay marka la eego sanadkii 2016 kuwaas oo ay caruur ku jiraan Maureer waa kan mar kale
President Museveni knows himself what to do And if we come to the conclusion that there is no military solution to the problem, you better...
Dadka marka ayna arkaan, waxa ayna u sheegaan inay rabaan cunto, biyo, fayadhowr, iyo adeegyo caafimaad. Lakin marka hore ay indhaha nasaarayaan, ayayna weydiiyaan qaraabadeenii aaway.
And we have to have credible, inclusive national dialogue.
Dalka Uganda ayaa marti geliyay 500,000 oo qaxootiga Suudaanta Koonfureed oo badankoodii sanadkii la soo dhaafay. Moreer ayaa booqday goobaha la dejiyay qaxootiga oo ku yaala Waqooyiga Uganda.
Warbixintii wariyaha V O E-da Xaliima Athumani waxaa noo soo koobayay Ibrahim Xasan Dandure.
Haatana bal Falastiin aan ku nasan dhegeystayaasheena heesal ku dhigad weeyay soo ujeedadeenay wadajir waxa uu luqeynayaa Cabdi Baadil iyo Saad Cali Warsame.
Thank you.
dhegeystayaal markana qaybihi ka hara idaacaddeenna ayaan gudagalaynaa waxaad ku soo maqan barnaamijkii umuuraha maraykanka xubinta dooda gaaban iyo warbixinno kale waxaase intaaba ka soo hormaraya qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
Raiisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa galabta magacaabay wasiirka buuxinaya jagada wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska dalka oo bannaanay tan iyo bishii May ee sanadkan markii uu geeriyooday wasiirkii xilkaasi hayay Allaah u naxariistay Cabaas Cabdullaahi Sheekh Siraaji Raiisul Wasaaraha ayaa wareegto ka soo baxday xafiiskiisa oo lagu baahay warbaahinta dowladda ku magacaabay Injineer Saadiq Cabdullaahi Cabdi inuu noqdo wasiirka cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska
madaxweyne Trump ayaa u muuqday in maamulkiisu uu ku soo noqonayo howlihiisa caadiga ahaa kadib toddobaad xasarado ah iyo waliba isku soo bax markaasi u sameeyay qaabka ololaha oo maanta oo talaado ah uu ku qabanayo magaalada Phoenix ee gobolka Arizona Trump ayaa isku dayay inuu ka soo gudbo hadalkiisii muranka dhaliyo toddobaadkii hore kadib markii uu cambaareeyay waxa uu ugu yeeray labada dhinac ee rabshadaha ku lugta lahaa kuwaas oo kala ahaa cadaanka cunsuriyiinta iyo dadka ka soo horjeeday oo isku dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia
Hogeyaha gaashaan dhigay ee Mareykanka Jim Mattis ayaa maanta sheegay in maalmaha kooxda Daacish ay kooban yihiin Jim Mattis ayaa warfiyanada la hadlay ka hor inta aanu magaalada Baqdaad ee caasimadda dalkaasi Ciraaq aanu ugu bixin safar hore aan loo sii shaacin halkaas uu kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Haydar Al-Abadi Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ciraaq Abadi ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxa uu ku sheegay in ay ka wada hadleen Mattis iskaashiga dhinaca ammaanka iyo taageerada Mareykanka ee ciidamada ammaanka ee dalkaasi Ciraaq
kadib ku dhawaaqistii xalay madaxweyne Trump uu shaaciyay in Mareykanku ay ka go'an tahay arrimaha Afghanistan ayaa xogeyaha gaashaan dhiga James Mattis waxa uu maanta sheegay inaanay wali go'aan ka gaarin ciidamada loo diray dalkaasi ku yaala koonfurta Asia isagoo ka hadlaya magaalada Baqdaad ayaa xogeyaha Mattis waxa uu sheegay inuu la tashan doono taliyaha ciidamada guud ee Mareykanka Joseph Dunford kadib marka ay uu yiri wada tashtaan ayuu sheegay inay go'aan ka gaari doonaan talooyinka uu bixiyo Dunford Donald Trump ayaa qodobad uu xalay jeediyay shacabka Mareykanka wuxuu kaga hadlay istaraatiijiyad cusub ee dalka Afghanistan halkaad magala socotaana dhigistaal waa VOA Washington Hay'adda Santuuqa Badbaadada Caruurta ee Qaramada Midoobay ee marka la soo gaabiyay la yiraahdo UNICEF ayaa ku soo warramaysa koror heer markaasii qeyladaan ah gaaray oo ku yimid caruurta loo adeegsado isqarxinta gaar ahaan kuwa ay adeegsadaan kooxda Boko Haram ee ku dagaalama waqooyiga Nigeria wariyaha VOA Lisa Shalaan ayaa warbixinta nooga soo dirtay Geneva waa kan Maxamed Colaad Xasan oo soo kooba
Hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in afar lab ay korodhay tirada caruurta qaraxyada loo adeegsaday marka la barbardhigo sanadkii tagay. Hay'addu waxay si gaar ah u sheegtay in tirada gabdhaha weerarada qaraxyada loo adeegsado ay korodhay gobolka Waqooyi Bari ee Nigeria, caruurtaas oo ay adeegsadaan maleeshiyada Boko Haram. Afayeen u hadashay UNICEF oo la yiraahdo Marexia Mirsado ayaa sheegtay in 38 caruur ah lagu khasbay in ay fuliyaan weeraro ismiidaamin ah waxayna sheegtay in 15 kamid ah caruurtaas ay gabdho ahaayeen da'dooduna ay ka hooseysay 15 jir waxay sheegtay in 72 kamid ah caruurta ay wiilal ahaayeen waxay sheegtay in cawaaqibka caruurta ka soo gaara arintan uu yahay mid argagax leh waayo waxay tiri waxa loo adeegsadaa sidii bam oo kale waxay kale oo ay VOA u sheegtay in arinta darteed ay caruurta oo dhan loo arko halis shakina laga qaado
there's an extraordinary level of tension obviously in these communities and people are afraid of children who have been
xiisad aad u daran ayaa jirta si gaar ah mujtamaca ku dhaqan waqooyiga dalka Nigeria waayo dadku waxay ka baqayaan caruurta caruurtaasi oo iyaguba dhibana u ah argagixisada waxaa dhacda mararka qaar in caruurta la takooro oo laga shakiyo
UNICEF waxay ugu yeedhay adeegsiga caruurta qaraxyada loo adeegsado in ay tahay dambi weyn oo ka dhan ah bini'aadamnimada waxay ku baaqday in aan la takoorin caruurta ka soo baxsada kooxda Boko Haram ama ay soo daayaan oo aan loo arkin kuwo halis ku ah bulshada balse loo arko dhibanayaal gacan uga baahan bulshada. Hay'addu waxay hoosta ka xariiqday in weerarada badankooda ay ahaayeen kuwo lala beegsanayay bartilmaameedyo nugul sida suuqyada, iskuullada, jaamacadaha iyo kaamamka barakacyaasha, waxaana badankooda ay ka dhaceen gobolka Borno.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi noo soo koobayay, waxaana noo soo diray wariyaha V O A Lisa Shalayn.
Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan xubintii umuuraha Mareykanka iyo Cashcuud.
Waxaan dhegeystayaal, waxaa todobaadkan xilka laga qaaday madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad Steve Bannon oo ahaa shaqsi saameyn weyn ku lahaa aqalka cad. Haddaba xilka qaadista Steve Bannon maxay ka bedelaysaa go'aamada ka soo baxa aqalka cad? Waa qodobka aanu ku eegayno barnaamijka Amuuraha Mareykanka ee todobaadkan. Steve Bannon oo ah madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad ayaa todobaadkan xilkii laga qaaday. Bannon oo ka mid ahaa dadka uu sida weyn u dhageysto madaxweyne Donald Trump ayaa afkaartiisu ay u janjeertaa dhinaca midigta fog, waxaana lagu tilmaamaa in uu ka dambeeyey siyaasadaha nacaybka ku dhisan ee aqalka cad ka soo baxayay tan iyo markii madaxweyne Donald Trump xilka loo dhaariyey. Maxaa haddaba loo aaneyn karaa xilka qaadista ninka miisaanka ku lahaa aqalka cad ee Steve Bannon? Xaggeyse salka ku haysaa ka tegistiisa aqalka cad? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ku takhasusay horumarinta caalamiga ah kana faallooda siyaasadda Mareykanka.
Caasha waxaa dhaliyey waxyaabo badan oo horta isbiirsaday toddobadii bilood oo uu madaxweynahani joogay. Sida aad ka warqabto, waxa u kala baxay dadka u shaqeynayay madaxweynaha waxaad moodaa in laba garab loo kala qaadayey oo ay u kala baxsanaayeen dad taageersan fikirkii uu ololaha kusoo galay oo ahaa runtii xagjirnimada ahaaba oo macnihiisu ahaa wax kasta Ameerika ugu horeysa, cid kale wax ku darsan mayno, adduunka waa ka maaragtay xadidnaanaynaa, dagaalada dibadda waa joojinaynaa, waxyaaba ciiddaas ka badan oo markii hore ku koobnaa ama waxaa loo yaqaan America First ama America shaqadeeda maaha cid kale oo aan daraynayno ma jirno. Waa qoladaas baa ninkan Steve Bannon sal u ahaa oo uu isaga iyo fikirkiisu dhinacaasay jireen. Haddana waxaa jiray dhinac kale oo dhahayo war wixii olole lagu galaa waa arrin la yaqaan, laakiin markii madaxweynuhu xafiiska fariisto America oo dhan buu madaxweyne u yahay, kuwii ku raacsanaa iyo kuwii kaasi horjeeday iyo kuwii xagjirka ahaa iyo kuwii caadiga ahaa iyo wixii oo dhan. Marka labadaas gole oo iska soo horjeedaa Trump markasta ku dirirayay, hadda marka waxaad moodaa in qoladii xadjirka ahayd lagaga adkaaday, sidaasuuna ku baxay Steve Bannon.
Bannon oo la hadlayay warbaahinta Bloomberg kadib markii uu ka tegay aqalka cad ayaa waxa uu sheegay inuu la dagaalami doono kuwa kasoo horjeeda madaxweyne Trump, isagoo sidoo kalena mar uu la hadlayay wargeyska The Weekly Standard sheegay inuu hadda xor yahay oo uu cagta marin doono mucaaradka. Saameynta Steve Bannon uu ku yeelan karo siyaasadda dalkan Mareykanka isagoo bannaanka ka jooga aqalka cad intee bay la ekaan kartaa? Waa kan mar kale Cabdiqafaar.
Saameyn laba ahay yeelan karaan. Midi waxa weeye wuxuu rabaa inuu weerar ku qaado dadkii White House-ka kasoo ceystaday iyo xisbiga jamhuuriga ah dad badan oo taageersanaa Trump taageersanaa barnaamijyadiisa oo isagu aanu jeclayn, oo taasi waa midda miidiyada oo uu rabo inuu dadkaas aad iyo aada wax ugu geysto oo bannaanka ka dacaayadeeyo. Midina waxa weeye Trump laftiisa inuu beyska ama dadkii salka u ahaa oo soo doortay inuu ku bilaabo inuu yiraahdo ajendihii aynu ku doornay madaxweynuhu ma fulinayo, dadka uu galay, dadka gacanta ku dhigay, inuu halkaas isagana uu breshar ka saaro. Marka labada shay uu hadda ku booteynayo oo uu leeyahay markaan tago baaban kusii fiicnaa isaga waxaa laga hayaa markaan White House-ka bannaankiisa tago baaban kasii fiicnaan doonaa ee ka xoog badnaan doonaa marka loo dhigo markii aan gudaha joogay. Marka labadaas shaybu wuxuu rabaa inuu dadkii hore ay ishayeen uu bannaanka uu dacaayad meediyada ah u galo, madaxweynahana uu salkiisa uu soo kaakiciyo sida ugu dhow.
Bannon ayaa lagu tilmaamaa inuu gacan ku siiyey madaxweyne Trump inuu ku guuleysto aqalka cad, doorashadii madaxweyne ee sanadkii hore ka dhacday dalkan Mareykanka kadib markii uu ku soo biiray ololihii madaxweyne Trump oo galay hanashada madaxtinimada dalkan laakiin doorashadii kadib ayay baanan waxay isku dhaceen xubno awood ku leh aqalka cad oo uu ku jiro ninka uu sadaga u yahay Trump ee Jared Kushner dhinaca kalena Bannon waxaa loo tiriyaa inuu kaalin weyna ku lahaa go'aamada ka soo baxayay aqalka catan iyo markii uu madaxweyne Trump ku guuleystay madaxtinimada dalkan. Waxaa haddaba la isweydiin karaa ka bixista Bannon ee aqalka cad wax ma ka bedeli kartaa go'aamada madaxweyne Trump?
Runtii wax badan bay ka bedeli doontaa sababtoo ah waxaynu ognahayba waxyaabahan xag jirka ah oo dhan inuu isagu gadaal ka riixayay. Isagu wuxuu ahaa dadkii ku doodayay marna looma baahna Ameerika inay ciidan dibadda u dirto. Sidoo kale arrimaha barnaamijyada gudaha ah, waxyaabaha dimuqraadiga iyo xisbiga kale ay u jarjeeraan oo dhan isagu xajir buu ka ahaa oo ma ogolayn in cidna lala shaqeeyo. Waxaad moodaa hadda dadka hayay inay dhihi doonaan war isdeji, la shaqee xisbiga mucaaradkana, la shaqee dadka kalena maaragtay soo dhoweeye, loomana baahna Ameerika laguma xukumi karo wax ka yar 125 oo ah salka uu ku taagan yahay Trump iyo maamulkiisa.
Madaxweyne Trump iyo kampaynka uu soo galay iyo dadka taageersanaba sidoo carabka ku dhufatay waxaa ugu weynaa in Ameerika ay tahay kow, Ameerika ay tahay laba, Ameerika ay tahay saddex oo caalamka le aanay Mareykanku maaratay uusan effort badan ku bixin. Hadda marka madaxweyne Trump uu soo hadal qaado arrinta ku saabsan Afghanistan iyo ciidamo dheer u dirista iyo arrintaas, ma loo qaadan karaa inay ka dambeysay isbeddelka durbaba ku yimid aqalka cad kadib markii uu ka tagay Bannon?
Ha, sax weeye, sababtoo ah Bannon waa lagaga adkaaday Trump iyo sida uu wax u wado, taasaa ku tusaysa in haddeerba uu Afghanistan iyo ka hadlayo oo uu keenayo istaraatiijiyadii ama habkii loola macaamiltami lahaa arrimaha dibadda. Markii hore intii Bannon joogay maba ahaynba waxay ahayd fikrad u cad oo uu ololihii ku galay oo macnaheedu ahaa dibad iyo ciidan dibadda iyo midna ka hadli mayno wixii naga jirana nooga soo qaad. Haddana waxaad mamoodaaba ay taagan tahay ka hadal keliya maahee, lagaba yaabo inuu xataa ciidamada kordhiyo oo uu ballaariyo barnaamijkii hore oo ciidamada lagu taageerayay Afghanistan ciidamadooda iyo joogistoodii. Marka waxyaabaha aadka laysugu khilaafay bay kamid tahay isagana bannaanka dhigay lagagana adkaaday oo hadda qolada hartay oo dhinaca kale ah ay kaga adkaatay Bannon.
Steve Bannon waa mas-uulkii ugu dambeeyay ee maamulka madaxweyne Trump ee xil sare ka hayay aqalka cad oo cadaadis lagu saaro inuu xafiiska ka tago. Bishii hore ayaa waxaa shaqadii iska casilay madaxii shaqaalaha aqalka cad Ryan Priebus iyo fayeenkii aqalka cad Sean Spicer. Bannon ayaa hadda waxa uu dib ugu noqday warbaahinta Breitbart oo lagu eedeeyo inay faafiso fikirka dadka cadaanka ah ee cunsuriyiinta ah. dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijka muuraha Mareykanka ee toddobaadkan. Waanu ku eegaynay xilka qaadis lagu sameeyey madaxii dhinaca istaraatiijiyadda aqalka cad Steve Bannon iyo waxa ay ka bedeli karto ka tagistiisa aqalka cad go'aamada ka soo baxaya xafiiska madaxweynaha. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Waxaad dhegeysateen muuraha Mareykanka. Caashi Ibrahim Aadan ayaana soo jeedinaysa haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Waatan Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu ku eegaynaa go'aanka dowladda federaalka ah ay ku taageertay baarlamaanka Hirshabeelle go'aankii uu xilka kaga qaaday madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusubale. Dowladdu go'aankaasi ay ku taageertay xilka qaadista madaxweynaha Hirshabeelle ma aha mid ku habboon xilligaasi iyo weliba xaaladda taagan. Waxaa ka qayb galaya Cumar Xuseen Qoordheere oo ku sugan magaalada Beledweyne iyo Cabdixakiim Cabdiraxmaan Ciise oo ku sugan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Cumar Xuseen Qoordheere, sidee u aragtaa go'aanka dowladda federaalka ay ku taageertay xilka qaadistii madaxweynihii maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubale?
waa kusoo horjeednaa sababto mushin lagu ridaysaa dhalme Cali Cabdullaahi Xuseen madaxweyne Hirshabeelle. Waxa uu ahaa go'aan afar raasac gudaheed ka dhashay لغونا الرداعية وهاي مركب مدحوين لأنه الجرة أولمنا يشد اللي وصل دارتي وصدو كل يوم دانا بلاي إنت لغا مري يرشب على أساس كيدي هاري وانت بلاغتي إن شد أسفر لغو الرداء الله يدعو عنك أساني وحن واسع بان غلبان هذا نوصل جدا
هيا عبد الحكيم
وما سنت أي فلسطين أي ورالكي ورئيس وفي عنيا لكن xilibanada Hirshabeelle lixdan in ka badan ay ahaayeen xilibanadii soo jeedisay inay xilka ka qaadeen madaxweyne Cali Abdullah Cusubleh xilibanadii oo 8 iyo wax ka yar ma hadii lixdan xoga ay dhahan xilka ka qaadnay way muuqataa in oo yaani usasi oo xilkii uu qaadmay waxayna ku eedeeyeen xil gudasho la'aan iyo inuu san goobti shaqada imaanin ugu dambeyn buuq badan oo dhacay gudoomiyaha baarlamaanka ayiday wasiirada arrimaha gudaha iyo amniga iyo dhamaantooda ayidan oo ku raaceen dawladda federaalka ah oo qiimeyn u tagtay wasiirada federaalka arrimaha gudaha iyo amniga iyo waxbarashada iyo teamkii tagay oo wasiirada tagay dhamaan waa isku raaceen ugu dambeyn go'aan waxay soo saareen ah in madaxweynahaasi oo siyaasi oo ku dhacay oo Hirshabeelle bil hadda ka dibna loo qabtay inay madaxweyne cusub iyo isku soo sharaxo oo hal bil hadda ka dib dib loo soo dhiso madaxweyne cusub
هاي عمر هدي مر قان وقارب بارلمان كي دولة دي فدرال كا اي اي دي ان ملاديه كراد دولة دي فدرال كا قان كي دو حوكو ساليسنا قيمينتي اي سمايين و اهايد اني اركان تراد الحل لبانا دا كسو هرجي دا مدحوينة
ما سنت اي فلسطين سيدي وشيك اولاك يبا ماتي اي مدحوينة ارتو والا اردي كرا موشين والا اردي كرا وانا اردي كرا والا اردي كرا شالو لبانا دو ايقا دورتي حقين اوليهين اني سيدان والسي walaalkii waxa shaqo lixdan ee dhowr ayaa mushiin ka soo riday Cali Abdullah Cusubleh markii la dooranay madaxweynaha Hirshabeelle saxafadoona way ka gashay baasha caalamka dhan ma joogtay markii la riday markaa wax saxafada ama wax mataqaana ay ka koray ma isin joogin sidaan ognahay anaga xodogaal aan hayno oo weelal joor ka agdu aan ognahay saddan ee dhowr xildhibaan ayaa riday Cali Abdullah Cusubleh mushiin ka gaad ayaga maalinka keenay maalintii labaadna ayaga ayaa riday marka tirada uu sheegay lixdan ee dhowrka waxa uu maleeynaa saxayn
ahay abd xakin
walaalkay waa maatsan yahay falastiinay waxyaabaha loo diray wasiirada federaalka waxay ahayd qiimeyn in si wax u dhaceen inay soo sameeyaan waxayna soo ogaadeen hoolka in loo diiday saxaafadda hadii ay soo tabin lahaayeen sida wax u dhacayaan oo saxaafaddii waa loo diiday inay galaan gudaha lixdan iyo toddoba xildhibaan ayaanan iyo lixdan iyo lix meelahaas qiyaastii si aan ku maqlay ayaana mushinka yani gacan u taagtay inuu madaxweynaha xilka ay ka qaadeen DA saxaafadda tabiidayna saxaafadda inay meesha gasho waa loo diiday qali amar madaxweynaha loo diiday si ay sheegay wasiiradii federaalka qiimeynta soo diray markay tageen ay xaqdan soo gaadeen 14 wasiirna ay hore isku casileen kuwii dambana ay dib iska casileen gudoomiyaha baarlamaanka oo ku raacay ayna soo arkeen meesha sida wax ka yihiin dawladda federaalka go'aan ku aadan yani muhiim ah qaadatay oo ah in uu sin irshi madaxweynihii hore Hirshabeelle in saasi uu xilka loo qaaday iskuna soo sharaxaan ragtii madaxweynayaasha kale muddo bil gudaheeda saasna loo soo doorto madaxweyne cusub
haye cumar qoor dheer
walaalay waxaa saxaba kama jiraan madaxweynuhu maba jooginba madaxweyne hadii amarkiisa uu shaqeynaa oo joor ka shaqeynaa maba la gudeenba ama muushi lagama bakaanaba madaxweyne sidaan ognahay muqdisho uu joogay markii muushi laga keenayay markii waa la riday lahayna isla muqdisho ayuu joogay marka madaxweyne amarkiisa uu shaqeynaa degaradii shaqeynaa saxaafadda ama hadiida ama ka qayb gasho haddii madaxweynaha jira macnaheedu waa inuu shirkaan saas u dhaftay badan ama aan ma jirin laynba marka waxaan ognahay in aan waashaas ina wax saxaafadda aan laga qayb gelin xildhibaanada ninkaas mushiinka keenay inay dhow 30 iyo dhowr ay ahaayeen dawladda federaalka una ay ku raacdo ninkaan aqabad kale dawladda ayaa sidoo kale soo deegan hore ayay soo dhacsanaan sidaan ognahay waana qab karaan ma ogolaajada in badan iyo dawladdu waa kala fikir duwan karaan waana kala fikir duwan ee kaligis baan marka barnaamij kale ayaa ninka la ogsadmo yaana wax meesha ka dhacay oo gudis oo sharci loo maray kamaysan dhicin waxaan ognahay haddeer ka dambeeyay madaxweynaha la soo doortay inuu sidaas ay si kasti daran loo riday doon Hirshabeelle waxaan u aragnaa inay hadda sidaan ay ku burburtay oo wax dambe la soo doortaa bari ka maalin sidaan loo soo ridi doono oo laba wiil oo dhowr gabdhood oo qol isku tagay dhig doonaan madaxweynaha waa ridmi marka arrintaas waa arrin sharci darra hadda ninkaan waa ka tagay laakiin waxaan u aragnaa inay wax dambe la soo dhoobaan ay isin jiri doonin ninkaan oo ognahay aniga muddo yar uu joogay iyo waxa uu qabtay ayaan ognahay gobolkan hadda aniga aan ku sugano Hiiraan markii Hirshabeelle korkoontii ka horreysay dhowr maamul oo kala duwan ayaa ka jiray dhowr isbaaro kala duwan ayaa ka jirtay oo dadka ay farlibaax wuxuu ka dhigay degmo ربح مامل تجري مامل وستلان ليرا إلى قلبة مقال البلدين هي تجري وستلان تهير شبه لو كده قدم أي أمة عابي ورقدي في الربح يتوب يلا قصة قال أنا وحلو صباحي مقال البلدين هي لو صدق لي ده عكلا قلبة كلا أنت قلبة من مقال البلدين هي ده أقبض كلا تجسته متقنا ويشتد نعنا يجي قلبة من بريجا أنت أصلا نوم مدي شغلين بدن البلدين كقبتي marka wallahi arkaas ognahay inta wax u qabtay iyo wax inta u jiray
aan wa ma soo
degdegana qabaaniga
aan hay abd xakeen aan waxa meesha taagan in hadda aan dadka qaar waxay qabaan in go'aankaas uu ahaa mid lagu degdegay aan baarlamaanka halkiisii uu taagan yahay madaxweynuhu waa diidan yahay maxuu yahay xalka
xalku sida uu yahay falastiin waa muqda xildhibaanadii iyo wasiiradii xildhibaanadii xilka ka qaadayna waa number dhamaantood hadda waa isku daraasan markii laga reebo 10 ama 20 wax ka yar golihii wasiirada ee tagay qiimeynta loo diray heer federaal ahayna waxay isku raaceen dhamaantood inaan meesha madaxweynaha siyaasadda xilkiisii ku waayay waxyaabaha oo eersaday iyo caqabadaha dhibaato badan keenay waxa kamid ah degmooyinkaas oo magacaabay dadka qaarna inta degmooyin codsadeen oo diiday dadka ugu badan oo codayska u kala kulmay waxay ahayd degmadii Jawiil oo ugu dambeyntii dad loo tagay oo diiday inuu Jawiil degmo magacaabo waxyaabaha uu sababsaday ama codayska badan keenay kamidooda buuq badan ka kacay ugu dambeyna waa tii baarlamaanka isku maadeen xilka ka qaadeen dawladda wasiiradii kalena is casireen kuwii dawladda federaalka la soo diran ee ayiday in meeshaan madaxweynuhu iska jirin waxay ila tahay in dib loo soo dhisi doono dawlad cusub lana dhisi karo aysana waqti badan qaadan inuu hal bil gudaheed lagu soo dhisi karo meelo badan maamulo badan ayuu hore uga dhacay saasakoo la isdhahayay dhismi meesha sida maamul goboleedka galmudug oo kale wayna dhisantay wayna shaqaynaysaa oo hadda xaaladeedu si fiican ay ku
soo waa maadsanta hay cumar xuseen qordheer maxaa xalka u aragtaa adiga
walaal aniga ma qabo aniga waxaan qabaa hir shabeelle haddii ma madaxweynaha sharciga ahaa oo la soo doortay inta aragti lagu bixiyey awaamnahay markii barnaamijkan uu bilaabanayo hir shabeelle iyo labadan gobol la isku diray gobolkan wuxuu laga maray wanaagnahay dadka gobolkan oo hadhay gartay 190 mataa gartameen in jeer wax lagu daro ayuu markii taagan oo Soomaali hotel almuran oo jilaal waa oo dib aan ku qabna ayaan mataqaanay wax la aaluuray haddana wuxuu shalay aan diidanayna maanta haddana la yiri waa dhacay habeenka banku sheemaad gobolkan degano ma jeer dambe ma lagu sirayo mana u socdaan waxaan qabaa aniga hir shabeelle adnu geedi horna ulaga badan kuma taagnayno mataqaanay anagu uma garmo ma gaarsanay hadda sidaas inay ugu dhamaatay shabeelle maadaama madaxweyne sharciga ay la doortay la riday midaba haddii bilay la soo doortana sidaan oo kale loo ridi doono waxa meesha ka jiraana meesha ay ka jiraana ay bayihiin wax sharci iyo dastuur iyo nidaamkii u qornayba aanan loo marayn oo madaxweyne loo talagalay inuu 10 maalmood gudaheed mushkilaadkan uu soo jawaabo meesha uu fadhiyo istifaaco loo talagalay inta 4 gudaheed mushkilaadkan la riday
aad u mahadsantihiin cabdixakiin iyo cumar labadiina inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban waxaanu ku eegaynay go'aanka dowladda federaalka ay ku taageertay xilka qaadistii madaxweynaha hir shabeelle cali cabdullaahi cusuble waxaa ka qayb galaya cumar xuseen qoordheer oo ku sugan beledweyne iyo cabdixakiim cabdiraxmaan ciise oo ku sugan magaalada muqdisho tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena dhegaystayaal nabadgelyo
halka dhegeystayaal weyn nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatan aad si toos uga dhegeysanaysaan washington madaxweynaha somaliland axmed maxamed silaayo oo safar ku jooga dalka imaaraadka carabta ayaa la sheegay in qaliin fudud uu galay afhayeenka madaxtooyada xuseen aadan cege deyr ayaa warbaahinta arrintaas u sheegay wariyahana v o a barkad maxamuud kaariya ayaa warbixinta nooga soo diray hargeysa
afhayeenka madaxtooyada somaliland xuseen aadan ciiga deyr oo maanta warbaahinta kula hadlay hargeysa ayaa sheegay in madaxweyne siilaani uu safar ku jooga dalka imaaraadka carabtu u baaritaan caafimaad kadib galay qalliin islamarkaana uu hal maalin cusbitaalka ku jiray waxaanu warbaahinta u sheegay sidan
war-saxaafadeedkani wuxuu daaran yahay warbixin kooban oo la xidhiidha safarka madaxweynaha uu ku jooga dalka imaaraadka carabta madaxweynuhu guud ahaanba wuxuu galay baaritaan caafimaad oo guud ahaanba uu caafimaadka madaxweynaha lagu jeegiraynayay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin wax dhibaatihi kamay soo bixin caafimaadka madaxweynuhu 100% u wanaagsan yahay keliya dhakhtaradu waxay ku taliyeen in qabsin laga saaro qabsinkiina one day care buu galay waa laga saaray
afayeeku waxa uu sheegay oo kale inaanay jirin wararka la xidhiidha caafimaadka madaxweynaha oo uu tilmaamay inay warbaahinta qaarkeed ka qortay. Waxaanu ka warbixiyey xaaladda madaxweyne Siilaayan waqtigan oo uu sheegay inay tahay mid wacan.
caafimaadkiisuna handaran beesant aad iyo aad ayuu wanaagsan yahay. Guud ahaana hawlihii uu madaxweynuhu qaranka u hayay iyo xilalkii iyo mas-uuliyaddii uu dastuurka qaranku farayay ayuu halkiisii ka wadaa. Galabtadan wuxuu kulamo la yeelan doonaa mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda Imaaraadka Carabta.
Madaxweyne Siilaayan ayaa dalka ka ambabaxay maalintii Jimcihii lasoo dhaafay, inkastoo oon safarka madaxweynaha lagu sheegay intii dalka aanu ka ambabixin inuu la xidhiidho caafimaad. Inkastoo afayeenku aanu waqtiga rasmiga sheegin, haddana waxa uu xusay inuu dalka dhaqso ugu soo laaban doono. Barxad Maxamuud Kaariye, V O A, Hargeysa.
habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. gabagabadii idaacaddeenna habeennimaan kusii siqaynaaya dhinacii heesaha, waxaan idiin soo qabannay heesta Sagootis, codadka macaan ee Nimcaan Hilaac iyo Xamda Kuin.
Kaston sado isa tok isan yadi hata urda se halati de sorna kan hunwaye samir kai mohongo
keen maan ilaayo xamdu kuin ayaa ku soo gabagabeynay idaacaddeenii fiidnimo. waxaa wajirka ku soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu Ibrahim Xasan. intaan turay intaan mar kale wada kulmi doonno waxaad leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Hey, the hot day.